Iso que chamamos autoorganización é simplemente o resultado dunha convicción. Para chegarmos a ser libres, temos que comezar por actuar por nós mesmos ou mesmas con plena liberdade e independencia de criterio e con absoluta confianza nas propias forzas. Seguro que lle sona, porque son palabras de Néstor Rego Candamil, cabeza de lista pola Coruña na candidatura do BNG. Acompáñanos, Néstor Rego, nesta xornada. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. O Goberno Central ven de transferir a AP68 o Goberno Vasco. Era unha boa ocasión para que tamén transferira a AP9 a Xunta de Galicia, non opina así?
Pois con absoluta certeza. A pregunta é cal foi a diferenza, non? Por que transfire unha e outra non? E a diferenza é moi evidente. No caso de Euskadi, había ali na deputación permanente, nun momento en que a maioría do goberno dependía dun único voto, había ali un diputado nacionalista que condicionou o seu apoio a proposta de validar 6 decretos lei a transferencia da AP68 e outras 3 transferencias máis, non? E, non tanto, había 4 diputados galegos, 4 diputados eleitos por Galiza, 2 do Partido Popular, unha do Partido Socialista e un de Unidos, do grupo de Unidos Podemos en Marea, pois que polo visto pois estiveron caladiños e non se preocuparon de pôr sobre a mesa contrapartidas para Galiza, que sería o normal. Eu só digo unha cousa, se nesa diputación permanente do mércores pasado chega a haber un diputado do Bloque Nacionalista Galego, hasta a estas alturas había un acordo para a transferencia da P9, un acordo para unha tarifa eléctrica galega, para unha tarifa tamén para a industria electrointensiva que lle dese estabilidade ás empresas do sector e, por tanto, que garantise que non se vai perder emprego nesas empresas, porque estamos nun momento con millares de postos de traballo en risco xustamente por unha falta de actuación aí, non?
Que opinión ten o BNG da actitude adoptada pola valedora do povo?
Para non ser un escándalo, non? Un escándalo porque, claro, é unha señora condenada por enchufismo, por abuso de poder, por colocar de maneira irregular e ilegal na validuría do povo unha sobrinha de Fraga, unha irmá do actual portavoz do Partido Popular, é condenada polo Tribunal Superior de Galiza, é confirmada esa condena polo Supremo, entón o normal era que dimitise inmediatamente. Eu creo que xa non debía ter esperado até aquí, non? Pero parece que o Partido Popular pois non lle preocupa este tipo de corrupción, están demasiado afeitos, non? Porque xa non é a cuestión de que a valedora non dimita, ben, anuncia que dimite, pero en diferido, non?
Sí.
Ese modelo que xa implantara con anterioridade o Partido Popular no caso de Bárcenas, non? Parece que a corrupción pois se pode ir adiando. Entón non é xa que ela pois se manteña no cargo, é que Núñez Feixóo e o Partido Popular apoian esa decisión que é, eu creo que a todas luces, absolutamente escandalosa e absolutamente inadmisible.
Hai unha razón histórica para a emerxencia neste momento do neofascismo non só no Estado español, senón en todo o mundo?
Sí, a ver, estamos nun momento de crise do sistema capitalista, especialmente pois dese modelo que ten adotado nos últimos anos de capitalismo neoliberal, de neoliberalismo extremo, non? E esa crise que provoca moito descontentamento, pois tamén obriga o propio sistema a, digamos, xerar alternativas que lle garantan que pode sobrevivir. Eu creo que isto non soa, ollando un pouco para a historia, pois con moitas diferenzas, pero tamén con elementos comuns que xa aconteceu nos anos 20 e 30 do século pasado, non? No caso do Estado español, claro, hai un elemento diferencial que xa estaba tamén no século pasado, e é que esa ultradereita é sobre todo ultra españolista, non? E aquí hai unha crise evidente do réxime político español saído da transición, isto que se chama o réxime do 78, que ademais está pondo o descubrimento descuberto a súa face cada vez máis autoritaria, máis antidemocrática, non? Unha crise que pois deriva da incapacidade do propio réxime de dar saída a demandas sociais, democráticas e nacionais, e aí a reclamación de capacidade das nacións de Galicia, de Euskadi, de Cataluña para se gobernaren por si propias, e especialmente de Cataluña, pois puxo ao descuberto algo que xa estaba aí, non? Que esa digamos esa faceta máis absolutamente españolista que se basea sobre todo en negar que existamos nacións diferentes da española, a nación galego, a nación vasco, a nación catalá, e en atacar os nosos principais sinais de identidade, en atacar a nosa cultura, en atacar a nosa lingua. Aí están sobre a mesa, ademais, nesa carreira que parece que hai entre PP, Ciudadanos, Vox, por a ver quen é máis ultra, pois esas propostas de excluir o galego da administración pública, por exemplo, non? É dicir, propostas que creo que son absolutamente inadmisibles. En ese sentido, como tamén ten esa vertente para além do machismo, do racismo, non, da xenofobia, que están aí, creo que o mellor antídoto frente a esa tendencia é justamente a confianza en forzas nacionalistas que sempre defendemos a democracia, os dereitos, as liberdades públicas. E eu, desde logo, comprometo a palabra do BNG a que os diputados do BNG no Congreso van ser unha barreira frente a esa involución democrática, frente ao que representan esas forzas políticas.
Uh-huh. Rexurdiu, por decir de alguna maneira, o feminismo con moita forza de un ano para aquí, as súas razóns terá. Como asimila o BNG esa potencia do feminismo?
Está claro que é unha moi boa noticia e un moi bon síntoma de que hai capacidade de reaxir na sociedade galega, non? Frente ao que pois unha discriminación histórica das mulleres, hai xa un berro de até aquí chegamos, isto non pode continuar, isto ten que mudar. Queremos que haxa igualdade real para além da igualdade legal, queremos que haxa igualdade real e queremos sobre todo tamén neste momento acabar coa unha das manifestacións máis brutais do patriarcado e do machismo, como é a violencia de xénero e o feminicidio, non? Entón, hai unha reacción moi masiva que desde logo nos como organización política temos apoiado intensamente os homes e especialmente as mulleres do BNG, claro, coa nosa portavoz nacional a cabeza, teñense implicado nesas movilizacións. E eu quero sinalar que máis unha vez este 8 de marzo, igual que ten acontecido en outros 8 de marzo e tamén outro tipo de movilizacións, Galiza estivo á vangarda, non só no Estado español, sino en toda Europa, en capacidade de movilización se o avaliamos en relación, digamos, á poboación do noso país. Foron proporcionalmente as movilizacións máis masivas de toda Europa as que se registraron na Galiza. Quero dicir que aquí hai unha conciencia firme de que non se pode demorar máis avanzar para unha igualdade real efectiva e para acabar co feminicidio, coa violencia de xénero.
Que solucións, Néstor, plantexades para a crise demográfica?
A crise demográfica é a expresión de unha crise social, económica e política, e, por tanto, as solucións son dese tipo. Engánase quen pense que é un problema, en fin, demográfico no sentido estricto, non?
Por culpa das mulleres.
Claro, sí. Aí están esas propostas, vamos, esas declaracións bárbaras de dirixentes do Partido Popular, non? De que están contra o aborto porque ademais hai unha crise demográfica, entón parece que a función das mulleres é parir, non? Claro, a crise demográfica é o síntoma, non? Pero a enfermidade é moito máis grave. Ten que ver coa falta de expectativas vitais no propio país, derivadas da incapacidade ou da imposibilidade de encontrar un traballo digno na propia terra, de ter servizos públicos adecuados que garantan as necesidades básicas, de ter estabilidade pois no traballo, de ter salarios dignos, de ter, en definitiva, o que podemos chamar expectativas de vida digna, non? Uh-huh. E, por tanto, a actuación ten que ir por esa vía, por lo menos así é como concibe o BNG, non? Nos cando estamos falando de que este país precisa solucións no ámbito político, témolo moi claro, a que pasen porque Galiza teña capacidade de decidir por si propia, no ámbito social tamén con unha boa rede de servizos públicos que garanta as necesidades básicas, e no ámbito económico, que é fundamental para sermos capaces de aproveitar todas as potencialidades que ten este país, que son moitísimas, para desenvolvelas económicamente, para xerar emprego e emprego estable e de calidade. Estamos nunha comarca en que é moi evidente que esas potencialidades están desaproveitadas, non? Con industrias que foron punteiras e que hoxe están pois nos mínimos, ou con outras que, como consecuencia pois da falta de control, están en proceso de deslocalización, con risco de perda de posto de traballo, cando aquí hai, digamos, enerxía suficiente, hai coñecimento, hai saber suficiente como para que esas empresas pois puidesen ser enteiramente competitivas e, por tanto, puidesen non só manterse, senón avanzar, mellorar, non?
Eso iba eu a falar do paro. Un paro que continua a ser unha preocupación grandísima, agora agravada pola emigración de moita xente nova, mozos e mozas, que parece unha moda, non? Que hai que irse fora. Hai saída a curto ou medio prazo a esta situación?
Si hai saída, pero cunha mudanza radical das políticas económicas tamén, porque, claro, cando, como decía, ni siquiera se están atendendo o que hoxe xa podemos considerar pois un proceso de desmantelamento, outro máis de desmantelamento industrial no noso país, porque estamos falando de varias empresas e millares de postos de traballo en risco, e as administracións públicas pois miran para outro lado, o goberno galego, que ten competencia sobre política industrial, desenténdese, e o goberno español, que ten competencias pois sobre a xestión da enerxía, no caso pois das electrointensivas, que neste momento están na picota, pois non está actuando tampouco con celeridade. Por tanto, a ver, o primeiro que temos que facer é pôr freo a ese novo desmantelamento industrial, e a partir de aí pois xerar tamén as dinámicas políticas que se baseen na confianza, na propia capacidade, nas propias forzas, no desenvolvemento dos nosos sectores productivos, daquilo que xa temos, e a maiores pois tamén incentivar a creación de aparición de novas empresas pois en segmentos que hoxe son punteiros, que teñen futuro, apoiando a investigación e máis de máis e desenvolvendo pois todas as capacidades que ten este país. Pero iso non se pode facer tampouco se non temos á frente de Galiza un goberno que teña vontade de o facer e capacidade tamén para facelo, non? E claro, aquí cando estamos vendo que hai un goberno galego, primeiro que non quere, e despois que aínda que en algún momento quixese, tampouco pode, pois entón estamos, claro, nunha situación imposible, non? Eu cando estou falando, por exemplo, de que Feixó, para poder investir 300 millóns de superávit o ano pasado, ten que pedir permiso a Madrid para investirlo, sei que mellora a sanidade, para além de que é unha maniobra bastante demagóxica, porque se quixo mellorar a sanidade, puido, e o que fixo foi todo o contrario, foi precarizala, privatizala, etcétera. Claro, que teña que pedir permiso a Madrid para absolutamente todo o que fai, pois te indica que aquí isto que chaman autogoverno nin autonomía chega, non? Vamos, unha mera descentralización administrativa cada vez menos, que non lle dá a administración galega capacidade para actuar. Pero insisto, o problema é que os que están tampouco queren, porque tampouco piden, non? Feixó, de cando en vez, para quitar os problemas de diante, di que non ten capacidade, pero nunca pide, non? Xa vimos aí que nos últimos anos houbo transferencias a Cataluña, transferencias a Euskadi, cero transferencias a Galiza desde que Feixóo é presidente da Xunta aí 10 anos, non? Eu creo que amostra un pouco desa disposición ou desta falta de disposición política, non?
Por último, Néstor Rego Candamil, candidato número un do Bloque pola Coruña, si chega a Madrid, que será a súa preocupación maior de que Galicia teña voz nese Parlamento español?
Que Galiza teña voz é a preocupación agora, despois do 28, en todo caso, o que quero é asegurar o compromiso de que esa voz vai ser firme, vai ser forte, vai ser clara en defensa dos intereses de Galiza. E claro, aí, sí, moitas veces preguntan, e cal sería a primeira medida? Mira, imos tan atrasados que eu creo que aquí faría falta unha batería completa de medidas en distintos ámbitos, ¿no? E que todas contribuísen para mellorar a calidad de vida das persoas, comezando por derrogar a contrarreforma laboral que precarizou as condicións de emprego, ou alonza a lei Mordaza, pero falo da contrarreforma laboral porque, claro, parece incrível que un partido que se comprometeu a derrogala nada máis chegase ao goberno e o seu socio de Podemos pois en prácticamente un ano parece que non encontrar unha ocasión para derrogar esa contrarreforma laboral. Claro, derrogar a contrarreforma laboral, aumentar as pensións mínimas, a nosa proposta é aumentar o salario mínimo até o 60% do salario medio, que se situaría por riba dos 2.100 euros, fomentar, digamos, a creación de novas empresas, de novos postos de traballo, no caso desta comarca, pois darlle capacidade de traballo na construción naval civil, que desde logo hai moita, para non só para manter posto de traballo, sino para que puidesen aumentalo, e, por tanto, hai moitísimo onde traballar, en políticas sociais, en políticas democráticas, A lei Mordaza pois está aí, é un exemplo. Mesmo tamén na defensa da nosa lingua e da nosa cultura, que sabemos que está no albo, como antes comentaba, pois dos sectores máis reaccionarios da política española, non?
Pois nesto Rego, cabeza de lista do BNG pola Coruña, seleccións xerais do 28 de abril, moitas grazas.
Grazas a vos.